Emmanuel Macron filannoo pirezidaantummaa Faransaay injifachuu jechuun biyyattiin miseensa ijoo gamtaa Awurooppaa taate siyaasa sabboontotaa kanneen farra gamtichaa ta'anii ammaaf akka ofirraa ittistu taasise jechuudha. Pirezidaanticha haaraa filatame ilaalchisuun biyyoota adda addaarraa yaadi kennamaa jira. Kan deeggaraa gamtaa Awurooppaa ta'an Macron Faransaay gamticha keessaa baasuuf dhaadataa akka turan Marine Le Peniin injifatan. Luis Ramireziif Mariama Diado akka gabaasanitti Emmanuel Macron erga Napoleon Bonaparte qabee pirezidaantii ga'eessa Faransaayin hoogganuuf filatame. Macron badhaadhinni hundumaaf akka ta'u waadaa seenan kanneen biyya ofii qofaaf baafsaniif addunyaa kabiroo waliin hariiroo uummachuu fedhan gidduutti biyya addaan qoodamte kana tokkoomsuutu irraa eegama.
Europe and the world expect us to defend the spirit of the Enlightenment under threat in so many places.
Awurooppaaf addunyaan afuura tokkummaa keenyaa kan bakka maratti balaa keessa jiruuf eegumsa akka goonu abdata. Walabummaa bakka maraaf kanneen hacuuccaa jala jiraniif eegumsa akka goonu nu abdatu. Abdii haaraa, gara laafummaa haaraa, kan addunyaa amansiisaaf guddinni addunyaa kamarti nu haqaan keessa jiraatu akka jiraatu nurraa abdatu jedhan. Jarmanii keessaa gaazexaaleen mata duree adda addaa kan akka Awurooppaan ni injifatte jedhu qabataniillee ba'an jiru. Baaburaan imalaa kanneen turan keessaa boqonnaan kan itti dhaga'ame jiru kaan immoo Macron qofaaf filannoo ta'uu hin malle jechuun hagas kan hin gammannellee ni jiran.
I think it's sad that it had to be decided like this because Macron wasn't who everyone wanted to vote for. But for Europe, it's a good thing.
Tumurisa akkas ta'u nagaddisiisa sababiinsa Macron kan namni martinu filachuu fedhe miti garuu Awurooppaadhaaf gaarii.
Chancellorittiin Jarmanii Angela Merkel bilbiluudhaan Macron baga gammaddan ittiin jedhan. Magaalaa galma mootummaa Istooniyaa Taaliitti kanneen wal ga'an hoogganoonni biyyoota Baaltiikiif Hollaandis injifachuu Macron gammachuun simataniiru.
The result shows that a unified Europe, a developing Europe, a safe Europe based on
Bayin filannoo Faransaay kan inni ibsu Awurooppaa ishee tokkoomte, Awurooppaa ishee badhaate, Awurooppaa ishee nageenyisee eegame, safuu ishee guddaa ta'e irratti hundaa'uudhaan mirgi namaa eeguu ishee cimte egereen ishee abdachiisaa ta'uusaatii jedhan. Muummichi ministeeraa Lituaaniyaa Saaliyus turan kan kana dubbatan. London keessatti duula kaka'umsaa geggeessaa akka turan muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Mey innaa dubbatan biyyi isaanii kanneen sagalee kennan martinuu Biriteen gamtaa Awurooppaa dhiistee ba'uu ilaalchisee ka jiru irratti akka Macron aboo isa cimaa qabaatan akka nuuf kennanan gaafadha jedhan.
We must make sure that in the UK we also have a strong mandate to take a strong position.
United Kingdom keessatti ejjanno cimaa gara mariitti fiduu nu dandeessisa dandeettii qabaachuu keenyas mirkaneeffachuu qabnaa jedhan.
United States keessa immoo President Donald Trump ergaa Twitterii erganiin Macron injifachuu isaaniif baga gammaddan jedhanii isaan waliin hojjechuu fedhii guddaa qabaachuu isaanii ibsan. Macron sagalee 100 harka 66 argachuun kan injifatan waggoota 5 dura Faransaay keessaa eenyuun akka ta'anillee kan beeku yoo jiraate hiriyoota isaanii itti dhiyoof maatii isaanii qofaa ture. Har'a biyya guddoo Faransaayin dinagdee guddaa qabdu hoogganuuf itti gaafatamaaf qormaata guddaatu isaan eeggata.
So his next domestic challenge will be to secure enough seats in the
Kanaaf qormaanni isaan eeggatu ka biyya keessaa inni ittaanu paarlaamaa keessaa barcuma ga'aa injifachuu ta'a. Sana boodas dhimmootii ittiin milkaa'an jedhanii waadaa seenan mana maree murtii seeraa keessaa deeggarsa ga'aa argachuu qabu. Waaltaa Karingir kan qorannaa dhimma nageenyaarraa Eerik Biraatbergitu raadiyoo sagalee Ameerikaaf Skaayippiidhaan yaada kennan. Macron 7 kan geggeessamu yeroo gumii neetoof kabiyyootii G7 waltajjii addunyaa irratti naa dhiyaatan dandeettii hooggansaa akkamii akka qaban ilaalamuuf jiru jedhu Biraatberg.